Filosofian tohtori, toiminnanjohtaja Anna-Maria Viljanen. Miten on selitettävissä se, että tällaista kansallista kulttuuri-identiteettiä ja kansallista identiteettiä ryhdyttiin kuvataiteen keinoin rakentamaan jo 1800-luvulla? Oliko siinä joku suunnitelmallisuus suorastaan takana?
Ehkä siinä oli suunnitelmallisuus, taikka sitten koettiin sellainen tarve, että haluttiin vahvistaa kansakunnan identiteettiä, ja tämä oli ehkä sellainen luonteva askel siinä eteenpäin.
Niin kerrottakoon Metsäradion kuuntelijoille, että Anna-Maria Viljanen on laajasti tutkinut juuri tätä asiaa, ja ehkä hän osaa vastata myös siihen kysymykseen, että oliko kenties suomalaisten kulttuurielämää johtavien henkilöiden joukossa sellaisia, jotka suorastaan ohjailivat ja vaikuttivat tällaisten taideteosten syntyyn, jota me jälkipolvet saamme nyt sitten ihailla.
Kyllä oli itse asiassa. Mä oon lukenut aika paljon erilaisten taiteilijoiden kirjeenvaihtoa, ja kirjeenvaihdossa tulee myöskin esiin heidän kirjeenvaihtonsa esimerkiksi tehtaan patruunoiden kanssa, jolloin kun tehtaan patruuna voi tiedustella taiteilijalta, että voisitko tulla maalamaan tietyn teemaisen teoksen tietylle paikkakunnalle ja tiettynä vuoden aikana.
Mutta jos me ajattelemme nyt vaikkapa metsäkuvausta noin yleensä, joka on paljon vaikuttanut suomalaisten käsityksiin itsestään ja maastaan, niin oliko siinä jotakin tällaista, sanottaisiko nyt, itsenäisyyspyrkimystä taikka juuri tällaisen kulttuuri-identiteetin rakentamispyrkimystä, joka on tutkijalle jälkikäteen selvästi tullut ilmi ja esille?
Kyllä se tulee, kyllä se näkyy aika selkeästi, kun ajatellaan, että koivut ovat hyvinkin suuressa osassa, olivat jo silloin, ja 1800-luvun lopulta aina pitkälle 1900-luvulle siellä on myöskin vesielementti mukana ja auringonpaiste, tällaisia tyypillisiä, tietyille maakunnille tyypillisiä maisemia, jotka ovat eläneet ja elävät yhä tänäkin päivänä, kun ajatellaan esimerkiksi kuinka tiettyjä maakuntia, otan nyt esimerkkinä vaikka Ahvenanmaan, markkinoidaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti, niin kyllä siellä on ne samat rauduskoivut, jotka näkyy jo 1800-luvun lopussa, joita myöskin tänä päivänä esimerkiksi japanilaisille sitten markkinoidaan, kyllä.
No, kyyninen toimittaja voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että metsää kuvattiin siitä syystä ehkä noin tilauksenomaisesti, että metsäteollisuudella oli varaa maksaa palkkioita taiteilijoille, mutta tuhansien järvien maassa, jossa myös järvet ovat hyvin kuvauksellisia, ei järvistä ole ollenkaan samassa mitassa vaikkapa nyt öljyvärimaalauksia, kun ei ole ollut ketään, joka maksaisi tämän elementin kuvauksesta. Onko tämä ollenkaan oikeaan osunut kyyninen päätelmä?
No, se on ehkä hieman kyyninen päätelmä, täytyy sanoa, mutta toisaalta tietenkin se, että taiteilijoilla tämä leipä ei aina ollut kovin helposti saavutettavissa, ja tottahan toki he tarvitsevat näitä tilaustöitä, mutta myöskin oli se, että taiteilijat halusivat itse asiassa oppia myöskin kuvaamaan suomalaista metsää eri vuorokauden aikoina ja eri vuoden aikoina, että kaikki teokset eivät missään nimessä olleet tilaustöitä. Että kyllä se oli myöskin sellainen, ehkä myöskin oman taiteilija-identiteetin etsiminen, joka tulee näissä teoksissa esiin. Ja myöskin se, joka on erittäin mielenkiintoista, olen itse tutkinut Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa vaikuttaneita taiteilijoita. Jotkut heistä, esimerkiksi Victor Westerholm, todellakin lähti myöskin Kymiin, eli siis itään, mutta eivät suinkaan kaikki, eli myöskin miten se suomalainen identiteetti on sitten rakentunut tai jakautunut sen etsintä.
No, minkälaisia johtopäätöksiä sä vedät nyt sitten siitä, että mikä merkitys näillä teoksilla on ollut suomalaisen identiteetin syntymisessä?
On niillä ollut erittäin vahva merkitys, ja on vielä tänäkin päivänä, jos ajatellaan sitä, että jos meidän metsäteollisuudella menee hyvin, niin se on kuitenkin yhä tänäkin päivänä vielä suomalaisen talouden kivijalka, eli jos pörssikurssit ovat nousussa, paperiteollisuuden kurssit ovat nousussa, niin kyllä silloin ajatellaan, että kyllä tästä nyt mennään kohti parempia aikoja. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä ne on jotkut näistä teoksista, jotka ovat myöskin täällä Luston näyttelyssä esillä, ovat niin sanotusti kanonisoituja teoksia, eli jos ajatellaan Kolia, ajatellaan automaattisesti Eero Järnefeltin monia kolimaisemia, ja samoin kun ajatellaan esimerkiksi Syksyisiä haapoja, niin siellä kyllä tulee Pekka Halosen, Halosenniemi ja sitä kautta suomalainen talvi myöskin automaattisesti esiin.
No oliko tämä nyt siis sitten se syy, että suomalaiset ikään kuin saivat silmiinsä kuvan sellaisesta laajasta kansallismaisemasta, joka meille, meidän identiteettimme kannalta on muodostunut aivan keskeiseksi?
Kyllä, eli siis sanotaan sillä tavalla, että tällainen kansallinen identiteetti se rakentui sekä kuvataiteen että myöskin kirjallisuuden kautta, ja näin ollen sitten pikkuhiljaa tultiin tällaisen niin kuin kansallismaiseman käsitteeseen, ja sitä sitten ovat muun muassa Sakri Stopelius on käsitellyt sitä myöskin Maamme kirjassa, jossa on todellakin monia erilaisia kansallismaisemia hänen määritelmänsä mukaan myöskin kuvattuina. Eli näin ollen se on sitten pikkuhiljaa hitaasti, mutta varmasti rakentunut. Niin sillä tavalla myöskin tämä käsitys kansallismaisemasta, kansallispuustosta, puista siirtyy sitten sukupolvelta toiselle.
Natsit Saksassa loivat aivan oman käsitteistönsä, johon koko tämmöinen natsistinen identiteetti rakennettiin. Se oli tällaista keksittyä hölynpölyä alusta loppuun saakka, mutta kun se taitavasti tehtiin ja propaganda onnistuneesti levisi, niin kansa saatiin uskomaan yhtä ja toista ihmeellistä Rooman valtakunnista lähtien. Minkälainen mahdollinen tällainen propagandistinen pohja koko tällä metsätaiteella on ollut? Onko meillä ollut joku konklaavi jossakin, joka on miettinyt, että minkälaisia painotuksia niiltä taiteilijoilta odotetaan, joille metsäteollisuusyritykset esimerkiksi ovat näitä tehtäviä jakaneet tai ostaneet heidän teoksiaan?
No, tämä henkilökohtainen käsitys siitä, että tästä konklaavia ei ole ollut, mutta tietenkin se, että taiteilijat juttelevat keskenänsä ja näin poispäin, ehkä sillä tavalla niin kuin alitajuisesti myöskin muokkaavat toinen toistensa mielipiteitä ja niitä arvostuksia, mutta kyllä täytyy sanoa sillä tavalla, että kyllä musta tuntuu, että me ollaan hyvin rehellistä myöskin kansaa, eli näin ollen, niin kyllä se on ehkä tullut ihan sieltä kuvataiteen ja kirjallisuuden, musiikin maailmasta. Kaikki nämä kolme tekijää yhdessä on ollut niin vahvoja, että ne elävät meissä vieläkin kyllä tiukasti.
Kyllä. Ihan noin maallikkonakin, kun katselee näitä metsämaalauksia, niin voi kyllä tehdä sellaisen johtopäätöksen, että tämä maisema on tavattoman voimakkaasti elähdyttänyt taiteilijoita. He ovat tarttuneet siis siihen innolla. Ei niin voimakasta taidetta synny, jos ei siinä ole sielun paloa mukana. Samoin esimerkiksi metsäteollisuuden rakennukset ja teollinen prosessi on monin tavoin sellainen, että se suosii taiteellista esittämisen tapaa. Meillä on tässä esillä Kymin tehtaalta Hugo Simberin etsaus. Se on hyvin dokumentaarinen teos, mutta sitten 10 vuotta tuon teoksen valmistumisen jälkeen samasta maisemasta teki A.V. Finch öljymaalauksen, joka hehkuu syvää sinisyyttä. Siinä on erittäin voimakas tällainen taiteellinen panos, ja tuo teos on kaiketi hyvin harvinainen.
Se on vahvistamattomien tietojen mukaan se on ainoa tällainen öinen tehdaskuvaus, mitä suomalaisessa taidehistoriassa on tehty. Kyllä Hugo Simberin etsaussarja oli ehkä sillä tavalla, että hän ei halunnutkaan myöskään tuoda siihen tällaista omaa taiteellista touchiansa, vaan hän halusi nimenomaan kuvata sitä paperiteollisuutta. Se, mikä tässä on erittäin jännittävää, on se, että kun Hugo Simberin etsaussarja on vuodelta 1900, niin Simo Hannula teki hyvin samantyyppisen etsaussarjan vuonna 1957. Tosi näitä teoksia ei nähdä tässä näyttelyssä. Ja hänen jälkensä sitten Pentti Sammalahti vuonna 2001 halusi nimenomaan kävellä Hugo Simberin jalanjäljissä Kymissä ja tehdä taas valokuvasarjan tässä samasta aiheesta. Ja nimenomaan sillä tavalla, että tuodaan paperiteollisuutta sen moninaisissa muodoissa esiin.
Anna-Maria Viljanen, yksi kysymys, yksi henkilökohtainen kysymys. Mikä metsäaiheinen taideteos on lähinnä sinun sydäntäsi?
Vaihtelee päivästä toiseen, viikosta toiseen, mutta täällä Lustan näyttelyssä se on ehdottomasti Yngve Bäckin teos Värimetsä. Ja minkä takia? Aina täytyy perustella oma mielipide. Sen takia, että Yngve Bäck oli rohkea oman tiensä kulkija, joka halusi nimenomaan mahdollisista tilauksista 5 mennä kulkea omia polkujaan ja luoda aivan oman tyypistänsä sivellin tekniikkaa ja maalata aiheet sillä tavalla, miten hän itse halusi.
Tämä näyttely on jaettu 4 osaan ja yksi osa kertoo metsäkuvauksesta kansallisen identiteetin vahvistajana ja yksi puolestaan sitten siitä, miten metsäteollisuus on levittänyt vaurautta koko kansakunnalle. Mikä tilanne nyt on? Miten paljon metsäteollisuusyritykset tilaavat taiteilijoilta teoksia? Onko tällä vanhalla erittäin merkittävällä taiteilijoiden tukemisella mitään jatkumoa?
No ei ainakaan siinä laajuudessa, mitä se on joskus ollut. Eli tällainen mesenaattitoiminta olisi tietenkin erittäin tervetullutta, kyllähän sitä on, mutta ei ollenkaan siinä määrin, mitä se joskus on ollut. Ja tietenkin se olisi ehkä sellainen asia, haluaisin, että se saisi vahvistusta ihan ehdottomasti myöskin taiteilijoiden ja meidän taidehistorian takia, eli myöskin tuleville sukupolville. Se on äärimmäisen tärkeää, kyllä, että lisää mesenaatteja vaan myöskin Suomeen.
Mutta kaiken kaikkiaan tähän lopuksi voimme todeta sen, että taiteilijoilla ja metsäteollisuusyrityksillä on ollut tavattoman voimakas vaikutus suomalaisen identiteetin syntymiseen ja Lustossa tässä 100-vuotisjuhlanäyttelyssä saa nyt loistavan kuvan siitä, minkälainen tuo historia on ollut.
Kyllä, ja se on vielä keskellä suomalaista kansallismaisemaa, eli Punkaharjulla, eli näin ollen siinä voi niin sanotusti lyödä 2 kärpästä samalla iskulla. Tutustua Suomen metsäteollisuuden taidehistoriaan keskellä kauneinta suomalaista kansallismaisemaa.